kuulete Igavikukoja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete mõtteid Rick Joyneri raamatust Lõikus, prohvetlik sõna lõpuaegadeks. Aeg on kohtul alata ja see algab Jumala kojast. Apostel ütles, aga kui meie üle kohut mõistetakse, siis Issand karistab meid, et me tühjas maailmaga hukka ei mõistetaks. Ei ole teist varjupaika, kuhu võiksime minna ega midagi, mida teha kohtust pääsemiseks, kui vaid see, et meid leitakse Kristuses. Jeesus on meie noa laev, kelles meid päästetakse. Kui elame temas, siis oleme õigel kohal ja teeme seda, mis on õige. Kogu seda nägemust läbivaks teemaks on see, et meil on aeg pöörduda tagasi esimese armastuse juurde ja mitte kunagi enam lasta end meelitada kõrvale siirast andumusest Kristusele. Kõik võetakse kokku Kristuses. Kui elame temas, siis täidame oma otstarvet ja kutsumust käesolevas ajas, mille lõppeesmärk on viia iga mõte taevas ja maa peal sõna kuulmisse ja kooskõlla temaga. Kõik on loodud tema läbi ja tema jaoks. Jeesus on loomise eesmärk. Ta on Jumala kava, isa armastus ja igatsus ning rõõm. Kõiges, mis isa oli loonud, igatses ta näha oma poega. Ta igatseb teda näha ka meis. Profeteerimise olemus ja siht on mitte ainult sündmuse ette kuulutada, vaid sageli just üritada seisukoha võttu ette kuulutatava suhtes, mille tagajärjeks on kas meeleparandus või eestpalved, mis võivad muuta nii hästi meie endisaatust kui ka kujunevaid olukordi. Piiblis leidub mitmeid selliseid juhtumeid, nagu näiteks Joona jutlus Niinives. Ehkki Joona ei kuulutanud võimalust, et Niinive häving võiks olla välditav meeleparanduse puhul, sisaldub see igas kohtuprofeteeringus. See, et Niinivet ei hävitatud, ei teinud Joonat valeprofetiks, vaid see oli tõelise ja võitud profetliku sõnumi loomulik vili. Kas keegi võib kujutleda mõnda paganlikku linna Niinive kombel pattu kahetsemas ühe juudamehe jutluse peale, kui sellel jutlusel puuduks Jumala võidmine. Ka käesolev profeteering sisaldab sündmusi, mis võivad muutuda meeleparanduse ja eestpalvete tagajärjel. Kuid selles on ka sündmusi, mis ei või muutuda nende asendamatu koha tõttu Jumala lõplikus kavas.
taevast on kui värskendav tuul. See täidab sinu südame rõõmuga ja annab sulle imelise rahu. Jeesus andis tõhtuse, et taevas saad sa väe. Usu Jeesus kindlasti sirutab sul käe.
Jeesus ütles, lõikus on maailmaajastu lõpp. Käesoleva aja hetke ja maailmaajastu lõppu vahel sünnib, et Jeesust õpib tundma rohkem inimesi kui nelipühist täna päevani. Enne lõppu saab iga küla, igas riigis kuulda evangeeliumi. Iga elav inimene kuuleb tema nime. Issanda tundmine katab siis maad nagu vesi katab merepõhja. Mitmes kohas pöörduvad terved linnad ning paiguti terved rahvad tema poole. Kõige selle võimsus, mis on tulemas, pole võrreldav millegi varem olnuga. Isegi kosmos elektriseerub sellest energiast. Rohkem kui kümnendik kõigist kunagi elanud inimeste arvust. Enam kui miljard hinge hüüavad tõsises palves appi tema nime. Ja tagajärjeks on tõeline pöördumine. See lõikus ületab kõik eelmised pühavaimu välja valamised, sest nüüd ei kuulutata Jeesust ainult päästjana, vaid issandana. Selle lõikuse ajal ei ole evangeeliumi põhisõnum enam tule ja saa päästetud, vaid nõtkuta põlved, ta on kuningas. See on seitsmes ja viimane pasun, ehk kuulutatav sõnum. See sõnum ei saabu mitte ainult sõnades, vaid väes ja enneolematuis vaimuavaldustes. Lõpuaja lõikusel on ka teine külg. Kurjuse vilja kogumine. Lõikus on kõige lõikamine, mis iial on külvatud. Kui inimese külvatud kurjus jõuab selleks ajaks küpseda. Ajal, mil kogutakse nisu, seotakse ka umbrohi kimpudesse, see tähendab võetakse kokku. Umbrohu kogumine on abiks nisu kogumisele. Nende kahe vilja eraldamine ja erinevus saab tuleval päevil üha selgemalt nähtavaks. Patu inimese ehk inimese patu personifikatsioon avaldub lõikusajal täie selgusega ja ta tuntakse ära. Seda ei pea kartma. Tema, kes on meis, on palju suurem sellest, kes on maailmas. Ja vähimal Jumala riigi lastest on rohkem väge kui kõigil antikristusele kuulujail. Siiski tuleb see kurjus ära tunda. on aeg ärgata. Olla vaimus kaine ja anda end täielikult selle eesmärgi teenistusse, milleks me oleme kutsutud. Ta on surnud kõikide eest. Jeesus on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Nüüd on meil aeg elada oma kutsumise vääriliselt. Igal usklikul on täita eri ülesanne. Meid kõiki on kutsutud kindlal eesmärgil. Issand tahab, et igaüks, kelle nimi on kirjutatud eluraamatusse, näeks oma nime sinna kirjutatuna ja teaks, et Issand tunneb teda ja mõistaks selgesti tema kava oma elu kohta. Saabuval päevil moodustatakse võimsaim sõjavägi, mis siial on kokku kutsutud. See sõjavägi pole varustatud püsside ja mõõkadega, kuid ükski vägi taevas ega maa peal ei suuda sellele vastu seista. Armee juhtkond näeb olevat väljapaistmatu ja mõnel puhul isegi nähtamatu. Kuid ükski inimlik organisatsioon pole iialgi jõudnud niisugusele distsipliini ja kindla meelsuse tasemele. Issand ise on selle armee värvanud ning tema ka treenib ja juhib seda. Kui algab lahing, sammuvad võitlejad sinna eeskujulikus lahingukorras, kaldumata kõrvale teelt või kuhjumata üksteise otsa. Nad on kõikumatud oma pühendumisotsuses ning vähim neist omab rohkem väge kui suurim nende vaenlastest. See on Jumala armee, mida profetid on ette näinud ja mis saab varsti tegelikkuseks. Kuulumine sellesse armeesse nõuab treenimist ja vaimuliku distsipliini, mis ületab armee eliitüksustelt nõutava füüsilise ja vaimse distsipliini. Selle kujundina näidati mulle sõjaväe ratsa hõbust. See oli olnud ohjeldamatu, kergesti hirmuv, spontaansete, kontrollimatute reaktsioonidega loom. Ent pärast treenimist ei mõjutanud teda enam välised tegurid. Isegi siis, kui ta sattus kahurite, püsside ja saablite ette, ei kaotanud ta enesevalitsust. Kui kõige valjemas lahingukäras oli ta võimeline tajuma juhtimist, reageerima oma peremehe põlvede või kandade kergele tõukele, mis sundis teda kas ümber pöörduma või kiirust muutma. Niisugune on saabuva viimase aja vaimuliku teenistuse distsipliin. Lahingute sagedusele ja kärale vaatamata on kogudus sellises ühenduses oma issandaga, et tajub tema õrnemaidki märguandeid ja reageerib nendele. Kuid need, kes tänapäeval ei allu Jumala distsipliinile, on tuleval päevil sama suures hädaohus nagu treenimata sõjaratsu, kes paneb ohtu nii enda kui ratsaniku elu. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge paadutage oma südameid. Viimaseks ajaks on Issand valmistanud sellise vaimuliku teenistuse, mis on imeks inimestele ja inglitele. Need Jumala sulased ei otsi omakasu ega esile tõstmist, ning enamik neist jääb tundmatuks maailmale ja suurele osale kogudusest. Nende töö ja jutlus paneb liikuma rahvaid, kuid paljud neist kaovad inimmassi hulka, enne kui keegi saab teada, kes nad on. Neil pole soovi rajada mingi nimelist vaimulikku teenistust ja nad ei himusta kuulsustega õnne. Nad on vaimulikud sölipaadid, nad ei röövi pruuti endale. Just nagu tavaline eunuh, kelle ülesandeks on pruuti ette valmistada kuninga jaoks ja kellel pole mingit himu tema järele. Ta pole võimeline seda tundmagi. Nii on ka need töötegijad täielikult andunud koguduse valmistamisele tema kuninga jaoks. Nende ainsaks eesmärgiks on näha kuninga rõõmu, sest nad on tema tõelised sõbrad. Nad järgivad teda, kuhu ta iial läheb. Selle ajal, kui paljud nende kaaskutsutuist on otsinud kuulsust ja tunnustust oma teenistustööle, on need ennast vaikselt ette valmistanud, nagu seda tegi Jeesus oma elu esimese 30 aasta vältel. Ajal, mil teiste teenistustöö teeb edusamme, on nemad tagasi tõmbunud. Ajal, mil teised ehitavad ja rajavad, kaevavad nad sügavuti, püüdes tugevdada aluseid ja ajada juuri sügavamale. Vastu oma tahtmist ja selle üle kurvastudes satuvad nad sageli vastuollu kirikuga. Nad on need, kelle kohta on öeldud. Me puhusime teile vilet ja teid andsinud. Me laulsime teile kaeblaulu ja te ei nutnud. Lahingu puhkemise ajaks on paljud kirikujuhid tõusnud oma positsioonile kuulsuse otsimise ja poliitilise manipuleerimise teel. Paljud, keda inimesed peavad kindraleiks, on Jumala silmis vaid lihtsõdurid. Ent mõned, kes inimeste silmis on madalad, on Jumala ees kõrgeima auastmega kindralid. Nad ei otsi ametinimetusi ega positsioone, vaid juhivad vaikselt, enamasti tundmatuna lõpuaja koguduse tegevust. Nende autoriteet seisneb nende tarkuses. Nagu Stefanos, kes oli ainult diakon, aga kelle tarkus ja vägisüütus tule, mis andis kristlusele uue suuna. Nii juhib see uus, ilma kuulsuse ja positsioonita põlvkond, ajaloo suurimate sündmuste käiku. Ehk inimesed ei ole paljusid neist eales tundnud, on nad ometi taeva ja põrgu vägedele tuntud algusest peale. Jeesuse ajast alates pole vaenlane kedagi kartnud nõnda nagu neid isetuid Jumala väe sõnumi toojaid. Just nagu ta laste tapmise teel püüdis hävitada Moosest ja Jeesust. Nii on ka tema praegune ja äge rünnak abortitee ja narkootikumide näol meeleheitlik katse hävitada see põlvkond, enne kui see saab täiskasvanuks. Paljud nende hulgast tulevad ärkamisele, olles enne läbinud inimliku patu põhjakihid, traumad ja haastuse. Nad armastavad palju, sest neile on palju andestatud ja neid on paljust vabastatud. Sama sügavalt, nagu vaenlasel oli õnnestunud ajada neisse juuri, täidab neid issanda pärast nende vabanemist. Teised jälle on üles kasvatatud religioosse kaitsekatuse all, kuid hea, mida nad tunnevad, pärineb hea ja kurja tundmise puust, mitte elupuust. Nagu Saulus Tarsusest, rabelevad nad religioosses piinas, kuni nad lõpuks vabanevad. Ja siis tarvitab issand neid nii, et nad panevad kirve selle puu juure külge, mis on surma toonud algusest peale. Nad hakkavad helendama elupuu valguses ja tooma tervendust rahvaile. Nelipühipäeval hakkas issand kujundama oma keha. Läbi sajandite on ta jätkanud selle keha ülesehitamist, liites sinna võitjaid igal ajajärgul. Viimaseid sellesse liidetavaid liikmeid nimetatakse metafoorselt jalgadeks. Just nõnda, nagu meie jalad puudutavad maapinda, selle ajal kui ülejäänud keha seisab õhus püsti, nii puudutavad ka issanda keha jalad maad, kuid esindavad tervet keha, mis asub valmina taevastes. Pühakiri ütleb, et kõik tema vaenlased heidetakse tema jalgade alla, kuid need jalad esindavad kõiki varem lahkunuid. Kui Jeesuselt küsiti, millise meelevallaga ta teeb imetegusid, esitas ta küsijaile vastu küsimuse, kas Johannese ristimine oli Jumalast või inimestest? See ei olnud juhuslik küsimus. Vastus sellele oli vastus nende küsimusele. Jeesusel olid kõrgemad volitused kui kellel tahes kunagi maa peal kõndinuist. Alates esimesest ettekuulutusest, et naise seemekord purustab mao pea. Läbi pika prohvetite ja õigete ahela, läbi kõigi käsuseaduse rituaalide, oli iga sõna kõnelnud temast. Johannes astus esile kogu selle rea esindajana, tulles talle teed valmistama ja tunnistama, et tema on tõesti Jumala tal. Johannese ristimise vastuvõtt tähendas kinnitust tema tunnistusele sellest, kes oli sündinud kuningas. Kristuse keha, koguduse jalad kannavad endaga kaasas kõikide varem lahkunute volitusi. Nad on üksteisega liitunud, nagu ei ükski teine maapealne ühendus. Kuid samal ajal on nad ühendatud kõigi aegade tõsiste usklikega, kes elasid ja kuulutasid selle päeva saabumist. Nagu Jeesus tõotas, tehakse tema nimel samu tegusid, mida tema tegi ja veel suuremaidki. Peatselt tegutsevad tema ustavad järgijad enneolematu väe ja meelevallaga. Lähemas tulevikus me ei vaata enam tagasi algkogudusele kadedusega nende päevade suurte võitude pärast, vaid kõik ütlevad, et Issand on hoidnud oma parima veini lõpuajaks. Meie kätte jõuab ajaloo kõige hiilgavam järk. Teie, kes olete tunnistanud päevast, mil saaksite kõnelda Peetruse, Johannese ja Paulusega, olete ühel hetkel üllatunud leides, et nemad on kogu aeg oodanud kõnelust teiega. Te olete valitud nägema lõikust, vilja, mille seemneid nemad on külvanud. Oleme jõudnud Issandaga käimise kõige õnnistatumasse aega. Aga me ei tohi olla suurelised. Ilma ülejäänud kehata ei oleks jalgadest mingit kasu ja me ei oleks seal, kus me oleme, kui poleks olnud neid, kes on enne meid oma elutöö lõpetanud. Kui jalad on ühendatud ülejäänud kehaga, rõõmutseb terve keha selle päeva võidust ja saab osa selle viljast. Vaimulikud tõe olemuse võime leida koguja 3.1. Seal on öeldud, igale asjale on määratud aeg. Aeg on külvata ja aeg on lõigata. Aga kui oleme külvi aja kasutamata jätnud, ei tulegi lõikust. Kogudusel on olnud aina lõikuse mentaliteet, kuid ta on korduvalt külvi aja jätnud kasutamata. Seetõttu ei ole meie saak olnud kuigivõrd suurem ise kasvanud viljasaagist. Mitmed on kaotanud töötahte. Kui nad ei saa kokku arvata oma saavutusi, avaldada seda aruannetes, ajalehtedes ja raamatutes. Me tahame näha koheseid tagajärgi, vastasel korral kanname endas nurjumistunnet. Tõepoolest, mitmed missionärid kaotaksid toetuse, kui nende töö ei annaks kiireid tulemusi. Ent ainult igavik ütleb meile, kui palju on see kogudusele maksma läinud. Issand muudab varsti niisuguse mentaliteedi oma töötegijais. Just nagu põlluharija ei jää kohe pärast seemne külvamist seisma ja vilja ootama, nii antakse ka neile tarkus külvata teadmises, et nende töö tulemused ei tarvitse pikema aja vältel nähtavale ilmuda. Ja et nemad ise neid võib-olla ei näegi. Ühed külvavad, teised kastavad, aga Jumal laseb kasvada ja kogub saagi. Isegi teadus tõendab issanda väidet, et seeme ei saa tärgata, kui ta ennem ei sure, ehk ei läbi teatud uinaku perioodi. Jumala poolt loodud kaitsemehanism seemnes hoiab teda ärkamast enne, kui kasvutingimused on sobivad. Tärkamiseks peab seemnel olema vastav hulk vett, soojust ja valgust. Vaid kahe olemasolu neist kolmest pole piisav. Nii on vajalik, et seeme ei arvaks kevade juba saabunud olevat, kui ilm on muutunud niiskeks ja soojaks. Kui neile lisaks ei ole iga päev küllalt valgust, siis seeme teab, et kevad pole veel tegelikult käes. Sama maksab ka vaimuliku seemne kohta. Me võime tahta näha oma jutlustamise ja tunnistamise silmapilkseid tulemusi. Aga issand varjab seemet, kuni tekivad kohased kasvutingimused. Vaimulikud seemned vajavad samu põhimõjureid, nagu looduslikud seemnedki. Vett, soojust, palavust ja valgust. Vesi räägib Jumala sõnast, mida peab olema küllaldaselt. Soojus, palavus kõneleb olukordadest, mis põhjustavad kannatusi, sest enamik vajab viletsuste kuumust, enne kui nad pöörduvad Jumala poole. Valgus räägib Jumala ilmutusest, mis teeb meid võimeliseks mõistma, et see on tema, kes kõneleb oma sõna ja olukordade kaudu. Kõikide suurte Jumala poolt tekitatud liikumiste vahel on mingid vaikuse perioodid, kus neid vähe sündivat. Need on külviajad. Nagu öeldud, on meie lõikusmentaliteet põhjustanud mitmete vajalike külviperioodide vahele jätmist, kuid enam seda ei juhtu. Kogudust haarab külvamisinnukus. Külvata tahtjaile antakse selleks otstarbeks tarkuse tunnetussõna. Vahel on need kerged vihjed, mis on mõeldud tekitama kuulajates küsimusi. Vahel hämmastavad ja vapustavad need sõnad kuulajaid sügavalt. Õigel ajal kasutatuna saavutavad mõlemad oma eesmärgi. Et ilmutuste anne oleks tõhus, tuleb seda kasutada pühavaimu tarkuses. Kui meie oleksime saanud tunnetussõna naise kohta kaevul, siis mitmed meist oleksid hüpanud püsti ja nimetanud teda abielurikkujaks. Jeesus ei teinud seda. Ta alustas vestlust leebes toonis ega noominud naist tema patu pärast. Tema isiku reaalsus veenis kõige kindlamine naist ta abielurikkumises ja igas teises patus. On aegu süüdistada julgelt, nagu seda tegi Jeesus variseride suhtes, kuid sama meetod oleks olnud hävitav Samaaria naise ja isegi Nikodeemuse puhul, kes küll oli samuti variser. Üks kõige vähem rõhutatud, kuid tähtsamaid vaimuandeid on tarkussõna. See on üleloomulik osasaam Kristuse meelsusest spetsiifilistes olukordades. Tarkussõna on vaiksem ja silmapaistmatum kui tunnetussõna või väeanded. Kuid ilma temata võivad teised anded jääda vähem tõhusaks või isegi mõjuda negatiivselt Jumala eesmärgi teostamisel. Jutlustamine Jeesusest peab toimuma kuulekuses pühale vaimule, kes on antud just selleks otstarbeks. Issand on õnnistanud ja kasutanud mitmeid töökorraldusi ja tegutsemisviise, mida püüdlikud inimesed on minevikus välja mõtelnud, et sõnumit viia kadunuteni, kuid tulevikus ta seda enam ei tee. Koguduse peale tulevad suured viletsused ja läbikatsumised, kuni tema töötegijad saavad täiesti allutatud pühavaimu juhtimisele. See suurendab Jumala sõnumi viijate mõjukust ja võimaldab tal usaldada neile niisugust väge ja meelevalda, mida seni veel inimestele pole kunagi antud. Tööstusajastu häda on, et ta nõuab iga asja jaoks kindlat formelit ja see nõudis ka evangeeliumi pakkimist vaimulikesse seadustesse, mis on vastand tõelisele evangelismile. Meie formelid saavutavad küll mõnedelt üksikutelt otsuseid ja võivad kaasa tuua ka mõned tegelikult pöördumised, kuid enamasti mõjuvad seda laadi tunnistused külge pookimisena ja teevad inimesed immuunseks ehtsa tunnistuse suhtes, mis on kohtumine Jumalaga. Tulevaste päevade töötegijad on varustatud palju enamaga, kui seda on kiire otsuse saamise retsept. 1. Korintuse 4.20 ütleb, sest Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes. Ja vägi tuleb tõeliste tunnistajate peale pärast treenimist. Öelduga pole tahetud halvustada ühtegi vaimulikku teenistust, mis püüab viia inimesi ühendusse Jumalaga. Ent kui me ei tunne oma käes olevat seisundit, siis ei ole me ka valmis selleks, mis on tulemas. Kõigel ebaküpsel on oma koht. 2-aastasel on lubatav kanda mähkmelappe. See kuulub tema ea juurde ja seda peetakse loomulikuks. Seal juures võib ta olla oma ea kohta täiesti normaalselt arenenud. Aga kui temaga 12-aastaselt on ikka veel sama lugu, siis on probleem tõsine. Paljud vaimulikud teenistused ja kirikud on praegu veel ebaküpsed. Kerkib küsimus, millal me siis saame täiskasvanuks? Olukorrad, mis meie peale varsti tulevad, nõuavad meilt täisküpsust. Saabuva lõikus ulatuslikkus üllatab lõpuks isegi kõige optimistlikumaid usklikke. On aegu, mil vähem kui 100 liikmega kogudustele lisandub 1000 usklikku nädalas. Spontaanselt puhkevad koosolekud panevad liikuma terveid linnu ja täidavad õhtu järel suurimaid staadioneid. Huvi puudumise tõttu loobutakse mitmel pool kõige populaarsemaistki spordialadest. Terved linnad tuhandete elanikega lähevad naaberlinnades evangeeliumi kuulutama, pannes need kihama. Sõnumid lõikusest saavad valdavaks uudiste saateis, kuni need puhuvad leegid laiali üle terve maailma. Kommentaatorite hulgad järgivad apostleid, nagu varem riigijuhte. Nad annavad edasi suuri imesid, näidates neid varjamatu entusiasmiga. Mõned eraraadiosaated on seda teinud kogu oma olemasolu vältel. Suurtes linnades tekib puhuti kuritegude nullseis, kuna püha vaim annab elanikkonnale patu tundmise ja koguduse valgus ajab pimeduse välja kogu ümbrusest. Pornograafia, prostitutsioon, narkomaania, abordid ja joomine lakkavad mitmes piirkonnas ilma ühegi seaduse vastu võtmiseta. Suured tehased järid sulevad mõnikord uksed mitmeks päevaks, et nende töötajad saaksid osa võtta vaimulikest koosolekutest. On perioode, mil terved rahvad anduvad palvele ja paastumisele. Usule tulijaid on nii palju, et ka väga noortel töötegijatel tuleb olla pastoreiks suurtele hulkadele. Mõned kogudused jagunevad iga mõne kuu järel, mitte konfliktide tõttu, vaid seepärast, et nende kasv on tohutu kiire ja nad peavad hoidma liikmete arvu juhitavuse tasandil. iga jagunemine sünnitab uusi kogudusi. Issand on siis pidevalt inimeste mõtteis. Kohvivaheajad, keskpäevaeined ja lõunatunnid muutuvad piibli uurimiseks ja palve koosolekuteks. Linnades korraldatakse pornograafia, nõiduse ja astroloogia vahendite ning illegaalsete narkootikumide põletamist. Sortsid, nõiad, meediumid ja isegi mafiate juhid nõtkutavad põlvi Jeesuse ees ja võtavad suure rõõmuga vastu pääste. Tänavajõugud saadavad üksteisele piibleid ja kingitusi ning vanglad muutuvad kirikuteks, kus tõusevad kogudusele mõned suurimad õpetajad. Imed, mis ületavad isegi suurimaid piibli aegseist, panevad terved riigid Jeesust tunnistama. Mõnede kõige võimsamate kommunistlike riikide juhid hakkavad avalikult tunnistama issandat ja innustavad oma rahvast talle järgnema. Aegajalt ilmub mõne kohale Jumala nähtav aupaistus ja tervendab ikka ühe, keda puudutab. Iisraeli rahvast juhtinud tulesammas ei ole oma võimsuselt võrreldav issanda selgesti tuntava lähedusega neil päevil. Inglite ilmumine on siis nii tavaline, et seda ei peetagi enam eriliseks sündmuseks. Issand ise ilmub apostlite ja vanemate nõupidamistele, et anda neile juhiseid. See annab niisugust julgust ja rahu, mis hämmastab ja tekitab lugupidamist isegi kõige ägedamates vastastes. Kunagi pole issand olnud oma rahvale ligi nii isiklikult ja soojalt kui neil päevil. Usklike valdab pidev aukartuse tunne ja nad ootavad iga päev, milliseid suuri asju nad taas näha saavad. Erilaadseks jooneks selle lõikuse ajal on töötegijate noorus. Teismelised on selle ärkamise selgrooks ja mõned suured evangelistid on vähem kui 10-aastased. Noored lapsed ajavad välja teemoneid, tervendavad haigeid, äratavad üles surnuid, juhivad sõnaga kõrvale uputusi. Mõned omandavad meelevalla tervete haiglate ja hullumajad üle, pannes käed vastava hoone peale ja tervendades seal kõik haiged. Lõikus ajal saab maailm teada, et lapsed on tunnustähtede ja imede jaoks. Ajal, mille evangeeliumi valgus särab nii heledalt, viibib suur osa maailmast siiski sügavaimas pimeduses. On piirkondi, kus valitseb Jumala rahu ja armastus. Ja need on kindlused, kust kogudus lähtub, rünnates ülejäänud maailmas valitsevat kartust ja hullust. Võitudele järgneb suuri kaotusi ja kaotustele suuri võite. On suur linnu, mis on peaaegu täiesti issanda valitsuse all, ja teisi, mis on peaaegu täiesti kurjuse haardes, ning see kurjus on kohutavam, kui me praegu suudame mõista. Jumal pole kunagi tegutsenud nii suure väega, aga ka vaelane pole kunagi teinud nii meeleheitlikke pingutusi. Nägemuses antud sündmuste lõpul on mõlemad, nii valgus kui pimedus, suurenemas kogu maailmas. Peame olema ette valmistatud selleks kokkupõrkeks. Lõikuse aeg toob kaasa märtreid. Kohati hävitatakse kirikud täielikult. Kuid nende märtrite elu on samas paigas seemneks uuele lõikusele. Seal, kus vaelane võtab ette suurimaid rünnakuid, teeb evangeelium suurimaid edusamme. Pidage meeles, et valgus paistab pimedusse, mitte vastupidi. Kui lükkad õhtul akna ees riided kõrvale, ei tule pimedus sisse, vaid valgus paistab välja. Valgus on pimedusest võimsam ja võidab ta alati. saabuvaks lõikuseks valmistab issand suurt vaimulikku kalavõrku, mis suudab kanda tulemasolevat saaki. See moodustatakse tema rahva ühendamise teel. Võrgu sõlmedeks on Jumala rahva vastastikused osadused ja sidepidamised. Mida tugevamad on need, seda tugevam on võrk. Need seosed ei sõlmu ainult kohalike koguduste liikmete vahel, vaid vaimulike teenistuste, koguduste ja mitmesuguste voolude vahel Kristuse ihus, üle kõigi linnade ja riikide, ületades rahvusvahelised barjäärid terves maailmas. Ehvesuse 4. peatüki salmides 15-16 leiame põhimõtte, et me kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga liigese kaasabil. Liiges ei ole keha osa, vaid koht, kus kaks osa kokku puutuvad. Praegu toimub suur kokkuliitmine, vaimus, ja see suureneb kõigil tasanditel. Iga uus ühendus toob kaasa olulise kasvu ja edasijõudmise neis, kes on juba ühendatud. Vaim viib pastorit kokku teiste pastoritega, prohvetid teiste prohvetitega, apostlit apostlitega. Isegi terved kogudused hakkavad üksteist külastama ja üksteisega suhtlema, ka väljaspool oma eriõpetuse ringi. See on Jumala töö. Mõned neist koosolekuist neivad viljatuna ebaõige koosoleku korra tõttu, kuid nad kannavad siiski vilja, sest seal toimub ühendamine. Varsti sulatab issanda kohalolek neil koosolekuil kõik eelarvamused ja välisküljed, mis tõkestavad meie ühendust temaga ja üksteisega. Tema kohalolek sünnitab Jumala teenistuse, mis toob esile 135. psalmi üksmeele. Kui võiame pead oma ülistusega, voolab õli alla tema riiete palistusse, kuni see katab kogu keha. Barjääride maha lõhkumist alustab issand juhtkonnast, sest seal saavad nad enamasti alguse ja seal on nad kõige tugevamad. Kui seinad on maha lõhutud, hakkab kogu keha kokku voolama. Kui juhid panevad sellele liikumisele vastu, viib issand seda edasi koguduste kaudu. Need hakkavad suhtlema teiste Kristuse kehaliikmetega ja nende sidemed muutuvad ühe tugevamaks, vaatamata pastorite vastuseisule ja hoiatustele. See on püha vaimu töö ja seda pole võimalik peatada. Pastorid ja juhid, kes sellele ühinemislainele vastu seisavad, eemaldatakse oma kohalt. Mõned vastupanevad juhid paaduvad nõnda, et neist saavad koguduse taga kiusajad. Teised parandavad meelt ja kahetsevad oma südame kangust. Ehkki mõnel puhul on nad vastupaneku pärast pühale vaimule eemaldatud juhtpositsioonilt. See kasvav ühinemislaine koguduses teeb ilmseks juhtide tõelise loomuse. Neile, kes on töötanud iseenda ja oma reputatsiooni huvides, muutub ähvardavaks liikumine, mis levib väljaspoole nende kontrolli. Kuid nendes, keda on kohale pannud Jumal ja mitte institutsioon, valmib üha kindlamalt otsus loobuda kontrollist inimeste ja olukordade üle ning alistuda täiesti pühale vaimule. Kontroll, millest nad loobuvad, asendub vaimuliku autoriteediga, mis rajaneb rahul ja hingamisel Jumalas. See, mis tuleb, on väljaspool ühegi inimese kontrollvõimet. Ainult püha vaim on suuteline juhtima seda tööd. Just praegu on ta võtmas meelevalda. Saagi tohutu suuruse tõttu rebeneb võrk mitmel korral ja vajab sagedasti parandamist. Paljusid lahkelisid praegustes kogudustes kasutab issand nende töötegijate valmistamiseks, kelle peamine ülesanne lõikuse ajal on selle suure võrgu parandamine. Neil rahutegijail on tähtis osa kogu võrgu valmistamisel ja neil on väga suur mõju saabuva ärkamise tulemustele. Need, kes leiavad end aina konfliktide keskele sattuvad, peaksid saama julgust teadmisest, et neid valmistatakse suureks ülesandeks. Isegi issanda aukartust äratavas läheduses juhtub jüngrite vahel tülitsemist ja vaidlemist, nagu seda juhtus 12 seas. Koguni suured apostlid nagu Paulus ja Barnabas lasksid teatud asjaoludel tuua lahkmeelt endi vahele. Ja aegajalt juhtub seda suurte jumalameestega veelgi. Aga võrk parandatakse ja see muutub rebenenud kohtades isegi tugevamaks. Mõned, keda jumal on minevikus rohkesti tarvitanud, jäävad liiga jäigaks õpetusliku külje rõhutamises või takerduvad liialt vaimuliku Iismaeli ossa ega saa enam olla kasulikud tulevas ärkamises. On küll neid, kes püüavad liituda selle tööga, kuid nende omavaheline ühendus on nii nõrk, et juba esimene saak rebib nad võrgust välja. Ka need, keda liidab õpetus või kes koonduvad isikute ümber, rebitakse kiiresti lahti. Ainult need, keda Jeesus üksi on kokku liitnud, peavad vastu survele, mille alla lõikus koguduse paneb. Nii paljud inimeste päästmine toob kaasa palju rõõmu. Et need inimesed tulevad oma probleemidega ja see paneb tohutud töökoorma kogudustele ja vaimulikele teenistustele. Ühendavad sidemed peavad olema väga tugevad, et selle raskuse all vastu pidada. Need, kes pole õppinud võtma enda peale issanda iket, vajuvad kokku oma koormata all, selle asemel, et neid kanda. Kõige tähtsam lõikuseks ettevalmistamisel on jõuda Jumala sabatisse ehk hingamisse. Pangem seda sõna tähele. Suurt hulka neist, keda praegu peetakse kristlasteks, pole kunagi juhitud issanda juurde. Need on juhitud kiriku, mõne isiku, õpetuse või tõe rõhutamise juurde. Mõned neist arvavad, et nad on tähtsad ühendajad võrgus, kuid tegelikult võivad nad saada lõikuse osalisteks vaid siis, kui nad alustavad tööd uuesti õigel alusel. Jeesusel Kristusel. Nende hulka kuulub teatud arv tuntud jutlustajad ja pastoreid. Kui nad ennast selles asjas alandavad, siis hakkavad väga paljud nende mõjul otsima tugevamat ja reaalsemat ühendust issandaga. See kinnitab ja julgustab kogudust väga. Denominatsioonid, kohalikud eriosadused ja teatud tõde rõhutavad ringkonnad hakkavad laiali minema ja oma vahelisi sidemeid katkestama. Isegi need, kes olid Jumala korraldusel ajutiselt ühendatud. Selleks, et olla osa suurest võrgust. Mõned jaoks minetavad senised sidemed tähtsuse ja need unustatakse, kuni nad märkamatuna kaovad selle uue liikumise suurema intensiivsuse ja tähtsuse ees. Teistele on see lahti rebimine väga valulik, sest neid ei mõisteta, kiusatakse taga ja hüljatakse. Ent purustatud ühenduse valu ei kesta kaua. Need, kes on nõus maksma seda hinda, kogevad varsti sellist koguduslikku elu, mida kristlased on üksnes igatsenud 4 pühapäevast alates. Mõned juhid saadavad oma organisatsioonid laiali, tundes ära, et need ei kuulu Jumala käesoleva töö hulka. Teised jätavad need sinna paika, et ennast neist lahutada. Lõpuks sulavad kõik vaimulike teenistuste või mõjuala ringide eri grupid kokku üheks ainsaks ühtsuseks sel alusel, et ollakse lihtsalt kristlased. Ja see kehtib kõikide sellest lõikusest osavõtjate kohta. Olemasolevad voolud ja liikumised voolavad lõpuks kokku ühiseks elujõeks. Kui see on toimunud, pole enam jäänud midagi, mis võiks peatada või isegi tõkestada selle jõe voolujõudu. See sööstab edasi nagu tulva vesi, mis uhub ära kõik oma teel. Ta pühib minema iga religioosse kindlustuse ja vale, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Kui mitmed valguse jõed hakkavad kokku voolama, siis on nende koondanud jõud nagu suurim laser, mille eest pole pääsu. Mantel, mille taga end varjavad igasugused religioossed pettused, kistakse ära, nii et need saavad kõigile nähtavaks. See valgus muutub lõpuks nii võimsaks, et kogudusse ei saa jääda enam mingit pimedust. Linnades ja mujal moodustatakse kirikuvanemate nõukogud, kuhu kuuluvad erinevat usu liikumiste pastorid ja juhid. nende meeste ning samuti erinevate koguduste eesmärgi ühtsus saab imeks kaosesse ja hullusesse vajuma maailma silmis. Te kuulsite mõtteid Rick Joyneri raamatust Lõikus, prohvetlik sõna lõpuaegadeks. Stuudios oli Lea Sirkel Tartu Pereraadiost.